Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika rehetra trany a manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Lay radio manandratra fanantenana. Manohy hatrany ny fandalinana momba ny bokin'i Josoa antsika ry mpiara-mianatra malala izay mitondra lohateny ankapobeny hoe lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'i Josoa. Tsy hoe momba ny Josoa rery akory, amaha olona azy tsy izay no ianarana amin'ity lesona ity fa ny boky manontolo izay mazava ho azy fa ahitana ny tantaran'i Josoa ihany koa, ahitana ny momba ny Josoa. Kanefa ny tena votoatin'izany lesona izany dia ny momba ny Israely, ny finoany. Ary indrindra koa zany tsy fampian'ny finoany a amin'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra azy ireo a ho any amin'ny tany nampanantenaina ary ny zavatra maro izay mampientanentana ny tranga tamin'izany fotoana izany. Amin'ny herinandro ity ry mpiara-mianatra malala dia miditra eo amin'ny lesona fahaefatra sa tsika mitondra ny lohateny hoe ny ady ao ambadik'ireo ady rehetra. Ny ady ao ambadik'ireo ady rehetra. Ny namanareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no miaraka aminareo eto ankehitriny mialohany irosontsika amin'ny famerenana sy mifampitinana ny lesona nefa dia manasanao hiara hanondrika ny lohanao a hiaraka hivavaka amiko. Rirahina eo zay ny an-danitra, misaotra anao zahay no niteninao masina. Misaotra anao no ny bokin'i Josoa sy ny traikefa mahagaga amin'ny fitarihanao ny vahoakanao ho any an'ny tany nampanantenaina. Ary koa no ireo fampitahana sy fampianarana azonay tsoahana amin'izany sy amin'izao ankehitriny izao. Mivavaka izay raha io mba hitarian'ny fanahy masina anay amin'ity fandalinana ity mba azahoanay fahirezana sy soa amin'ny teninao. Ampitomboy ato aminay ny fatokinanao, amampitaridalananay ianao. Fa tononona izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen. Efa tsapantsika tamin'ireo lesona teo aloha angamba fa tsy de misesy toko manaraka toko akory a ny fitantarana mitohy amin'ny fandarianantsika n'ity bokin'i Josoa ity satria nisy tantara izay tsy hita amin'ny tapana anankiray a nefa de hita indray any aoriana any. Izany de midika fa tsy filarina ara toko no ianarana n'ity lesona ity fa fandalinana tematika ihany le izy. Izany hoe misy lohahevitra mpanjinina isaky ny lesona. Raha tsy hevina tamin'ny herinandro lasa ny lohahevitra izay nodonyantsika dia niresaka ny hoe tsy angambatin'ny fahasoavana izay naneho ny fiverenany fahatserovana ny fitarihan'Andriamanitra tamin'ny famakiana rano indray dia ny fiampitana ilay renirano Jordanina izany. Maneho finoana ilaina amin'ny vahoaka mba hamelanan'Andriamanitra andeha eo aloha sy taridalana azy ireo mankany amin'ny tany nampanantenaina. Ary tamin'izay rehefa tafiditra tany amin'ny tany nampanantenaina ireo zanak'Israely ireo dia nametraka tsangambato fahatserovana ho porofo ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra azy ireo. Ary amin'izao fotoana izao a amin'ny anarantsika ny lesona eto ity dia miomana indray andray ny tany nampanantenaina izy ireo. Eto izany no manomboka manambara amin'ny baiboly ireo fizarana izay heverin'ny olona sasany amin'ny fiarahamonina moderna ankehitriny hoe sarotra ekena ao amin'ny testamenta taloha dia ny hoe ny amin'ny ady sy ny ramandrika ary ny fananehambohitra. Maro tokoa mantsy ny manontany ny olona hoe fa maninon'Andriamanitra no mampitondra ady toy izany, maninon'Andriamanitra no nanao baiky toy izany amin'ny fananehambohitra. Amin'ny herinandro ity ary amin'ny faran'ny lesona dia ho tsapantsika araka voalaza ny lesona eo amin'ny lesona sabata dia zao ny voalaza hoe amin'ny herinandro ity sy ny herinandro avy dia andinika ny amin'ilay fanontaniana sarotra momba ny ady eo amin'ny bokin'i Josoa sy anekafa isika izay Andriamanitra no baiko azy. Noho izany a dia na dia tsy voasoratra mazava aza an'le lohateny lesina hoe fizarana voalohany sy fizarana faharoa dia mazava fa ny apahany voalohany amin'izay adihevitra izay zany a no resantsika androany. Ary dia mbola hitoy izay adihevitra izay a fanazavana an'izay ny amin'ny herinandro manaraka. tsy sarasarana keo fa ny bokin'i Josua dia boky miresaka ady. Na izany aza ny fandraisana anjaran'Andriamanitra amin'ny vatana tamin'ny fakanany Kanana dia nisy fetraikany mafy tamin'io toetra ny ady io, izay misy miantsy azy hoe ady masina. Ho an'ireo izay niarana fangiry firina ny ady anefany a, dia ny fanambarana hoe ady sy hoe masina dia mety hiteraka olana manokana zany. Ho an'ny olona kristianina maro a, ny zavatra izay mampikorotana kokoa aza de ny fanehonan'Andriamanitra ohatrany hoe mpiady, zay tsy vitany hoe mandidi ny israelita anafy ankananita sy ny firenena hafa fa miady ho azy ireo mihitsy ko. Amin'ny teirinaro ty ntsika ary mpiara-mianatra malala dia hiezaka ny andinika itoloha hevitra sarotra dia sarotra sy saropady ity. Ny fandaliana izay ataontsika amin'ny teirinaro ity dia manomboka amin'ny fandinihana ny ady izay nataon'ny israely mba hamabona ny tanina mpanantenaina, ary indrindra ny fomba sy ny antona tonga an'Andriamanitra hitarika azy ireo a tamin'ny ady ara-tafika toy izany. Fa maninona no niseho tamin'izany fomba izany tokoa? Ary ny andininy anarantsika ao amin'ny Josua toko fadimy a, raha manaraka isaky ny andinintsika dia tokony hanompoka amin'io andininy voalohany le izy, nefa jereo tsara fa io andininy voalohany io dia fanomanana ny olona mifamorana. Tia moko taranaka vaovao izy ity, taranaka faharoa ity taranaka zay ny ampita ny ony Jordanna ty, de fanomanana zay famorana atao Gilgala zay any amin'ny toko voalohany. Ary ny lesona terinaro ity nefa dia manompoka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, rehefa niona tamin'ny komandany tafiky ny lanitra zany a Josua, ary de manoy a amin'ny toko fahaenina amin'ny fandravanan Jeriko. Zay ny lesona zay anarantsika ny teninaro ity. Tsy hoe kory hoe nandalovana fotsiny, tsy horesana ny amin'ny famorana io, fa horesantsika zany aorinany any amin'ny lesona fahafito any. Eny ary mandeha ny fotoana fa hiditra avy atrany amin'ny fianarana ny lesona isika. Ho zaraintsika anakitelo zany lesona izany. Fizarana voalohany de hoe ny adin'ny Israely a de anisan'ny adin'ny lanitra. Zay ny fizarana voalohany, mifototra amin'ny lesona alatsinainy a sy zoma io fizarana voalohany io. Ny fizarana faharoa dia hoe Jehovah de mpiady mahery. Io moa zany dia voalaza anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zay ao amin'ny Eksôdôsy toko adimby folo andiny fahatelo hoe Jehovah de mpiady mahery. Ary mifototra amin'ny fizarana lahady a sy talata, zay fizarana faharoa zay. Ny fizarana fahatelo a dia mitondra mpitoratsika lohateny hoe ny finoana no fandresena, tsy tamin'ny ady ara-panahy fotsiny ihany fa tamin'ny ady ara-batana zay nataon'izy ireo koa. Mifototra amin'ny lesona larbi sy alakamisy a zay fizarana fahatelo zay. Iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary zany tsika amin'izao lesona izao, ny adin'ny Israely a dia anisan'ny adin'ny lanitra, mifototra amin'ny lesona alatsinainy a sy zoma. Rehefa lazaina hoe adin'ny lanitra na hoe adin'ny tsara sy ny ratsy amin'ny akapobeny dia azo ny advantista mitarina ny andro fafito tsara izany fitenenana izany. Midika zany fa ireo ady eto an-tany na de ady ny voaka an'Andriamanitra aza dia fitaratra sy apahany amin'ny ady lehibe ara-panahy ihany zany zay nanomboka tany an-danitra, lay ady lehibe teo amin'ny tsara sy ny ratsy, antsoina hoe the great controversy. Ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy a dia zao ny voasoratra. Apokalipsy roa ambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fiterana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Midika zany fa nisy ady zany nanomboka tany an-danitra, ary ilay mpanohitra an'Andriamanitra dia satana zany a dia natsipy tetỳ-tany. Tsy hoe poty akory ilay fahavalo fa nafindra teto an-tany indray zany ilay ady. Noho izany zany ireo ady izay hita eto an-tany, na eo amin'ny tsara sy ny ratsy zany, na eo amin'ny voakan'Andriamanitra sy ny vavaliny a, dia fampitohizan'ilay ady tany an-danitra izany zavatra izany. Ao amin'ny Isaia toko fahefatra ambin'ny folo sy ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo dia manazava bebe koa an'izany tantara izany. Ao dia lazaina fa hoe nisy kerobima vohositra anankiray lavy rary tamin'ny toetrana izy io a, nefa nahitana ota tao aminy ary de noroan'andriamanitra avy tao amin'ny tendrombohitra masina izy. De lazaina koa fa hoe noho ny atsaratarehany a sy ny toerana zay nomena anazy dia nanjary feno avinavina ny fony, nisy firiariana, ary noho izany dia natsipy tamin'ny tany izy a ary dia hofoanana tanteraka amin'ny andro farany. Izany dia manapirofo fa niady rehetra eto tany a dia tsy fisehoany zavatra politika fotsiny fa fampisehoana hita maso amin'ilay ady ara-panahy lehibe ady eo amin'andriamanitra sy satana. De apôstoly Paoly aza dia nilaza an'izao ny Efesiana toko fahenina andinny faharoa ambin'ny folo hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana raha mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Izany hoe na de hita aza fa olona no ifanandrinana eto amin'ity tany ity dia ery tsy hitamaso ny tena ambadika izany, izay le ady ambadiky ny ady rehetra araka ny lohatenin'ny lesona. Ao amin'ny lesona latsinainy dia misy an'izao teny izao zay voalaza ao hoe ao anatin'izany fifandraisana misy eo amin'ny lanitra sy ny tany izany a no tokony atakarantsika reo ady zay nasian'andriamanitra natao teo amin'ny Israely, fisehoan'ny fifanandrinana lehibe fanaovan'andriamanitra sy satana ary ny tsara sy ny ratsy no tokony andraisantsika izany, ka ny tanjona faratampony amin'izany a dia ny ampanjaka indray ny fambarinana sy ny fitiavan'andriamanitra eto amin'ity tontolo lavo ity. Midika zany zany ry mpiara-mianatra malala fa ny ady tany Kanana zany dia apahany amin'ilay ady lehibe farany a fa tsy hoe ady samy hafa akory, tsy misy hoe ady any an-danitra de hoe ady hafa koa ny tetỳ-tany, hoe tsy mifandray ireo fa ny ady rehetra dia miforona avy amin'ny loharano anankiray ihany, dia ny fifanandrinany tsara sy ny ratsy, fifanandrinan'andriamanitra sy satana. Ny tsy fankasitrahana araka ny tokony ho izy ny tantara lehibe ny fanandrinana teo amin'izao tontolo izao a teo amin'izao rehetra izao ihany koa dia tsy maintsy ampiena ny fahaiza mandinika ny tenin'andriamanitra atakatra tsy ny fotokevitry ny ady masiny Josoa ihany fa ny sary lehibe ny soratra masina manontolo ihany koa. Ny fatsapahana tsy ampy izay momba n'io fomba fijeran'izao tontolo izao io dia misy fiatraikany a amin'ny fotomponoana ara-baiboly rehetra. Raha ny marina zany ry mpiara-mianatra malala ny fatakarana ny fanandrinana teo amin'izao tontolo izao amin'izao rehetra izao mihitsy a izay ihany no manomeny kristianina ny fomba fijery marina sy mirindra momba ny tantara. Hiditra avetrany amin'ny fizarana faharoa arintsika indray. Fizarana faharoa dia hoe Jehovah dia mpiady mahery. Mifototra amin'ny lesona alahady a sy talata izay lesitrika izay. Fanontaniana mipetraka dia izao: raha ny lanitra mihitsy a no tafiditra amin'ireo ady ireo ary Kristy ny lohany, inona zany no andraikitry Jehovah amin'izany rehetra izany? Arantsivona amin'ny apokalipsy roa ambin'ny folo dia izao ny voalaza hoe Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay drakona, ary ilay drakona dia voalaza fa i Satana. Arak'izany a no mahatonga antsika anontany hoe iza ary zany Mikaela? Mazava ho azy fa araka ny teto dia lehibe antafiky ny lanitra zany izy ity. Raha Satana no mpitarika ny fahavalo dia Mikaela kosa no mpitarika ny tafiky ny lanitra. Rehefa jerentsika tsara ny andininy dia lazaina fa resy ilay dragona na tsipy avy tany an-danitra izy a ary Mikaela no nandresy. Izany dia manambara fa Mikaela dia mpitarika maharesy, mpitarika ny tafiky ny lanitra. Raha mandinika an'ireo toerana rehetra izay isehoany zany anarana Mikaela zany anatin'ny baiboly sika, ohatra ao amin'ny Joda andiny fasivy dia ahitana hoe niady tamin'ny fatin'ny Mosesy a Mikaela. Ao amin'ny Daniela toko fahafolo sy ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo koa dia hita mazava fa manao zavatra izay tsy azo ny anjely tsotra tao a ity Mikaela ity, toy ny hoe mandresina satana sy ny hoe mamelona ny maty. Tsy anjely tsotra mihitsy no afaka hanatanteraka an'izany fa Andriamanitra mihitsy no miseho amin'ny tianarana hoe Mikaela ity, izay midika hoe iza no tahaka an'Andriamanitra. Izany no mahatonga fiadongonana advantista kehitriny a mampianatra fa Mikaela dia anarana manondro an'i Jesosy Kristy talohany natongavan'ny tenany a ho nofo amakomanda ny tafiky ny lanitra azy. Tsy hevitra vaovao zany na hoe teolojia vaovao ny foroany advantista zany fa lay teolojiana batista malaza antsoina hoe John Gill koa ra dia manambara an'izany. I Mateo Henri koa dia nanambara an'izany ary be dehibe ireo mpanazavany tenin'andriamanitra teolojiana isan-karazany mampiasa an'izany manazava an'izany fa i mikaela dia manondro an kristy. Misy milaza an'izao fanamariana zao ny olona sasany hoe fanahoana ary izy ao amin'ny daniela toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo no lazaina hoe fa endry kosa mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe raha andriamanitra ary izy ozy izy le fanontanian'ireo olona reo nahoana izy no hoe anankiray amin'izy ireo ny valiny zay dia zao satria ao amin'ny tontolo ara-panahy dia miady amin'ny satana zay antsoina hoe andriana an'izao tontolo zao mikaela, zany hoe zany iray amin'ireo andriana lehibe zay maneho hoe eroa lehibe zay miady zany a i mikaela sy satana. Ka le hoe iray amin'ireo andriana lehibe zany a dia le anankiroa zany dia zao satana andray de mikaela andray, ireo zany le andriana lehibe eto amin'izao tontolo zao ireo. Ary zay ny voalaza eo zany amin'io toko sy andininy io amin'io daniela toko fafolo andiny fahatelo ambin'ny folo io a izay anakianan'ny olona fa hoe zany mikaela zany a de tsy andriamanitra. Fanamafisana zany a de ndreky koa jerentsika ny e rehefa niona josoa sy lay komandy miaramilan' jehovah de ny sokafantsika ndray baibolintsika ao amin' josoa toko fadimy a andiny telo ambin'ny folo sy fadimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo, ao no mitranga ty zava-manandanja anankiray ity zao nyvoalaza ny teny aminaran'i jesosy hoe ary no nyteo akaiky ny jery koa josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny saba ny voatsoaka dia tena tanany ary nanantona azy josoa ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa naman fahavalonay, dia hoy izy tsia fa izao dia komandy ny miaramilan'i jehovah ka tonga ty ankehitriny. Dia nikoaka tamin'ny tany josoa ka nanao taminy hoe inona nolazainao amin'ny mpanomponao tompokilahy, de olo le komandy miaramilan'i jehovah tamin'ny josoa esoro ny tongotrao amin'ny kapanao fa masina io tany ijanonanao io, de nataony josoa zany. Be dehibe ny afatra zay azotsika sotonina ao anatin'io andininy io, voalohany indrindra de hitantsika eto fa josoa nahita lehilahy mitana sabatra voatsoaka teny an-tanany a midika zany fa miaramila vonina iady a ty hitan'i josoa ty, ary josoa mahalehibe nytafika azy miaramila koa zany josoa de nanontany avy atrany hoe namanay va ianao sa nama ny fahavalinay, ary eo nanavalin'ilay lehilahy ozy izy hoe tsia fa izao de komandy ny miaramilan' jehovah ka tonga ty ankehitriny. Tsy niteny mihitsy le vali teny hoe miandany aminareo a na hoe tsy miandany aminareo aho, fa ozy izy hoe tsy amin'nyray amin'ireo za fa ambonin'izy roa tonta, zany hoe tompomboninahitra ambony izy lehibe nytafiky ny lanitra zay tsy anisan'ny vondrona zay tia ny olombelona hoe iandany aminay ve ianao sa iandany amin'ny fahavalinay, fa andriamanitra mitarika mihitsy ty tonga zay nanatrika an' josoa ty. Ary tamin'izay fotoan'izay dia niakohaka tamin'ny tany josoa ary nitsoaka ary tsy niteny lehilahy hoe aha tsia aza manao an'izao fa mpanompo ihany aho, tsy toy la hitantsika any amin'ny apokalipsy hoe aza manao izany fa mpanompo ihany manam-po an'andriamanitra rery ihany. Fa ity kosa de zao zavatra ny seora rehefa ny ankohoka josoa dia nanaiky an'le fampompo vavahana ilay lehilahy ary de mbola niteny an'izao teny zao aza hoe esory amin'ny tongotrano kapanao fa masina io tany ijanonanao io. Mazava ho azy zany fa izany ny fampatsevona ny vatana ny zava-nitranga tamin'ny mosesy teo amin'ny romenin'ny rehetra rehefa niteny le feo hoe esory ny kapa tao amin'ny tongotrao fa masina tany ijanonanao io, midika zany fa andriamanitra ihany a no olona zay niresaka tamin'ny josoa tamin'io fotoana io izay maneho an'i kristy amin'ny endriny talohany natongavany a ho nofo. Ao amin'ny lesona alahady dia zao ny fanazavana zay raisina amin'ny paragrafy fahatelo hoe nisy eo tamin'i josoa kristy talohany natongavany ho nofo tsy toy ny iray laharana aminy na toy ny komandy ny tafika israely ko aza fa amin'ny makomandy ny tafiky ny anjely azy komandy ny tafiky ny lanitra azy zay tsy hita maso nefa tena misy, zany hoe tafiditra ao anatin'ny ady lehibe lavitra noho ny any josoa tamin'ny kalilita zany a andriamanitra eto. Ny fihetsika josoa de manondro mazava ny fatakarany any momba n'ilay komandy, mitovy amin'andriamanitra izy ary de ny ankohoka teo anatrehan'i josoa ho mariky ny fanajana lalila azy a sy ny fivavahana aminy. Vonona josoa ankehitriny andray ny toromarika hoenti miady a nitetika fanafiana zay ampahany manandanja amin'ny ady lehibe lavitra zay hidira ilay andriamanitra ny maro antsehitra mihitsy. Mazava ho azy zany mpiara-mianatra malala i jesosy mihitsy no niseho tamin'i josoa ma komandy nitafiky ny lanitra azy, tsy nyseho hoe mpiaradia amin'n'olombelona izy fa mitarika ny tafika ny lanitra amin'ny ady ara-panahy ary josoa amin'ny mahalehibe ny tafika ara-batana azy eo amin'ny zanak'israely dia nankatony baiko ny komandy ny lanitra io a izay jesosy kristy mihitsy zany ao amin'ny lesona talata amin'ny paragrafy fahatelo dia misy an'izao an-dalana zao hoe araka izany ny ady tamin'ireo mponina tao amin'ilay tany dia tokony ho raisina eo amin'ny ampahany voalohany amin'ny fanandrinana io izay ho tonga amin'ny faratampony eo amin'ny azo fijaliana ary farana ny fitsarana farany a rehefa ho amarinina ny fitsaran'andriamanitra sy ny toetra ny be fitiavana ny amin'ny fandrikana tanteraka ny kananita dia tsy maintsy takarina araka ny fomba fijera ara baiboly zany izay hitana an'andriamanitra miditra ntsehitra ao anatin'ny fanandriana lehibe ifanaovany amin'ireo tafiky ny ratsy eo amin'izao tontolo rehetra izao lesona talata misy an'izay paragrafy fahatelo sy fahefatra zany hoe zany mpiara-mianatra malala dia zao hoe ireo ady rehetra hita amin'ny tantarany israely zany dia fanehoana amin'ny zavatra hitranga amin'ny farany rehefa kristy no mandresy tanteraka ny ratsy sy mamerina ny fiadanana amin'ny tontolo manontolo voalaza koa eto fa hoe jehovah dia mpiady mahery ity no ahitana ny anaran'ny tompo amin'ny mampiady azy dia mety isy olona koa ilaza angamba manao hoe tsy mety amin'andriamanitra raha angazany hoe andriamanitra miady zany a hoe andriamanitra miady zany tokony ho fitiavana sy fiadanana andriamanitra eny marina tokoa zany amin'ny farany dia tsisy intsony ny ady any amin'ny tany vaovao fa amin'izao fotoan'izao noho ny fahotana dia ady ara-panahy no mbola mitohy ary manana andraikitra aby zany ady izany a tsika tsiraray avy ary ao anatin'izany any ko mandray andraikitra ny tompo ao amin'ny eksôdosy 5:13 dia zao voasoratra hoe jehovah dia mpiady mahery jehovah no anarany izany dia tsy midika hoe ti ady andriamanitra fa midika koa hoe izy no mpiaro izy no mpitaritafika ary miady ho an'ny vahoakany amin'ny fahavalo izy raha tsy nisy zany fiarovan'andriamanitra zany dia tsy nisy ny fahafahana sy ny fiadanana ary dia toy izany ihany koa amin'ny tantarana israely tsy hoe ady fotsiny teo amin'ny firenena roa samy mpanota izany fa ady teo amin'ny vahoakan'andriamanitra sy ny fahavalo ara-panahy tsy ady ara-politika fotsiny izany fa ady ara-panahy tarehan'andriamanitra mivantana satria ny tafiky ny lanitra no mitarika eo anoloana hiditra avy atrany indray ntsika ary ao amin'ny fizarana fahatelo a sady farany amin'izao lesona izao ny finoana no fandresena mifantoka amin'ny lesona alarobia sy alakamisy a ny lesontsika amin'ity fizarana fahatelo farandi amin'ity ampahanty zany a dia ho hitantsika ny fifaraisan'ny finoana amin'ny ady a ny drafitr'andriamanitra tamin'ny tany kanana ary lesona ara-panahy ho an'ny taranaka rehetra rehefa iverina fa jehovah dia mpiady mahery a kristy no komandany tafiky ny lanitra dia midika izany fa tsy tokony hanao ady amin'ny heriny manokana ny vaoakan'andriamanitra fa tokony hantehitra amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ary izay no hevitry ty lohateny ity hoe ny finoana no fandresena andriamanitra ny tokony hiady ny olona kosa ino izao tokoa manko ny voasoratra amin'ny eksôdosy 5:13 ka hatramin'ny 5:14 dia io mesesy tamin'ny israely teo anlohan'ny ranomasina mena hoe aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen' jehovah izay ataonao anareo anio fa ny egiptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina ary eo amin'ny 5:25 ihany aza rehefa niady tamin'ny egiptiana andriamanitra dia izao no voalazan'ireo fahavaly ireo hoe aoka andositra ny tavan' israely isika fa jehovah no miady amin'ny egiptiana ho an'ireo tena mazava zany fa jehovah mihitsy no nanao le ady ary tsy niady akory ny israely izy ireo a nitazapotsiny fotsiny a tamponoana izany no endrika ananany fandresen'ny vaoakan'andriamanitra modely amin'ny fandresen'andriamanitra ny tantaran'ny eksôdosy tsy niady akory a fa mitazapotsiny amponoana andriamanitra ny tompon'ny ady zao voalazany lesona amin'ny lesona larobia paragrafy faharoa hoe nanjary sary miverimberina teo amin'ny tantaran' israely ny vidiran'andriamanitra ntsehitra amin'ny fomba mahagaga ho azy ireo izay sady tsy nanan-kery a no tsy mahay miady ny fomba nanafan'andriamanitra ny israely tamin'ny fanandevozina to egipta no nanjary ohatra amin'ny fanafahan'andriamanitra ny vahoakany jehovah ihany no miady eto fa ny israely kosa nasaina nangina fotsiny andriamanitra no ilay mpiady mahery, izy no tompony fanapaha-kevitra, izy no amolavolany paikady, mamaritra ny fomba atao ary mitarika ny fanafiana. Raha tsy Jehovah no miady ho an'i Israely dia tsy afaka ny ao amin'ny velively izy ireo. Eto izany ry mpiara-mianatra malala, dia tsaro fa tsy hoe niady niaraka tamin'izy ireo andriamanitra, fa izao Jehovah rery mihitsy no nanao le ady, ary nadidin'i Israely a dia tsy niady fa nijanona natoko fotsiny. Izany no hevitra ny fototra lehibe indrindra amin'ity fizarana ity hoe finoana ny fandresena. Tsy ny herin'ny sandry no mitondra fandresena, fa finoana no mitondra fandresena. Vokatr' izany efa amin'izany dia zao hoe aza miady, aza miady, fandao miady miaraka amin'ny Tompo. Ny fifakirana amin'i Jesosy no andao hiedivana, tsy hisaraka amin'i Jesosy sanatra n'andro. Kanefa raha fa mijery ny tantaran' Israely tsika dia mahita fa nivadika tsikelikely zay toejavatra zay. Tamin'ny voalohany Andriamanitra mihitsy no nanao le ady ho azy ireo, fa tateorina kosa Andriamanitra dia nandidy azy ireo hiady. Fa maninona ary? Ny valiny a dia noho ny tsifinoanaizy ireo, noho ny fomonomononanaizy ireo. Ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany dia hoe izao ny hiady anareo. Fa rehefa tsy nino izy ireo dia navelan'Andriamanitra anjay anjara tamin'ny ady izy ireo a mba ampianarana azy a sy ampitomboana ny finoany a amin'ny alalan'ny fanandramana. Zao voalaza ny lesona lakamisy amin'ny paragrafa fahatelo, manao hoe nanjary nila niady a ny Israely, ary ankoatran'izany dia nanjary fizahany toetra ny fahatokian'izy ireo a tamin'i Jehovah koa izany. Tsy nanary azy ireo nefa Andriamanitra fa navelany anatitry maso ny heriny a ny Israelita tamin'ny alalan'ny fianterana tanteraka taminy. Zany hoe rehefa niaina ny finoana dia nampitombon'Andriamanitra ny fandraisan'izy ireo anjara mba hampianatra azy ireo hitoky amin'Andriamanitra indray. Tsy hoe sitrak'Andriamanitra ny ady, fa fitaovana nampiasain'Andriamanitra amerenana ny fitokisana sy ny faharetan'ny finoana izany. Raha ohatra zany tsorona ry mpiara-mianatra malala, dia zao lay safidy faharoa zay voalaza eto amin'ity lohateny amin'ny lesona lakamisy ity, dia hoe tsy dia hoe drafitra tonga lafitra tsara akory izy ity, na dia eo amin'la lohateny lesina ary, dia hoe safidy tsara indrindra faharoa, satria raha ny tena marina dia noho ny nataontsika ihany na tonga ilay safidy faharoa izay neken'Andriamanitra ho tsara ao antsika. Ny safidy voalohany dia zao hoe ny Tompo no ampandresy antsika, izy rery no hiady ho antsika. Fa ilay safidy faharoa, rehefa tsy nino ny olombelona, rehefa tsy natoky isika, dia nampidirin'Andriamanitra tamin'ny ady izy ireo a mba hianatra an'izany atao hoe fitokisana izany. Ao amin'ny Deuteronomy 20 dia manazava ny lalàn'ny ady. Hita fa nomen'Andriamanitra zany lalàna izany, lalàn'ny ady zany, taorianany 70 taona, taona efatra, taorianany tsy finoana zay nipohitra teto amin'ireo zanak'Israely reto sy fimonimonoana isan'andro ny fitarainana lava. Dia zao ny voalaza ny lesona lakamisy a paragrafy faharoa hoe tsy nanitsakitsaka ny fitsipony Andriamanitra raha nidina teo amin'ny laharan'ny olona, ka tsy nitsahatra ny antso azy ireo mba hiverina amin'ny drafiny ho azy ireo. Dia ny fianteherana sy ny fitokiana tanteraka amin'ny drafa amin'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra. Raha ny marina, tsy nomena ilay lalàn'ny ady ao amin'ny Deuteronomy 20 raha tsy tateorianany 70 taona tany anefitra izay vokatry ny tsy finoan'ny Israely ihany koa. Ny takipaikady vaovao ny toejavatra vaovao, ary tamin'izany ihany no takian'Andriamanitra ny Israely a andringina tanteraka ny kananita. Izany dia pirofo fa tsy tao anatin'ny drafitra voalohany ilay ady, fa vokatry ny tsy fankatoavana sy ny fahaverezan'ny finoana. Ny ady zany dia natao fanandramana sy fampianarana. Na dia nisy aza le ady a dia mbola ampiasain'Andriamanitra zany mba ho fitaovana anamafisana ny finoana. Zao volazany lesina hoe na dia lasa zavatra tsy azo hidovirana aza ny ady ao an'zanak'Israely, dia lasa fitsapana koa ny firaketam-pony amin'i Jehovah. Navelan'Andriamanitra hita maso ny herina izy ireo amin'ny alalan'ny traikefa tamin'ny ady mba hianarany ihany koa antoky tanteraka aminy, hiantehitra tanteraka aminy. Ko rehefa niady izy ireo dia tsy noho ny fanginan'Andriamanitra fa noho ny fahazoan-dalana manokana izay navelan'Andriamanitra ho ataony. Ary tamin'ny ady tsirairay dia nampianarina izy ireo fa tsy tamin'ny herin'ny sabatra no fandresena fa amin'ny herin'ny finoana. Eto amin'ity fizarana fahatelo farany izany, ny fandresena finoana ho an'ny Israely sy ho antsika ankehitriny, ny hevitra lehibe azo raisina dia izao hoe raha nitoky tanteraka tamin'Andriamanitra ny Israely dia tsy mila nanao ady mihitsy izy ireo. Ny ady rehetra dia nateraka ny tsy finoana avokoa sy ny fimonimonoana. saingy amin'ny fiafarantantara dia ny finoana ihany ko ny mbola afa anome fandresena. Zao voalazan'ny Paoly amin'ny Korintianina faharotoko fafolo andiny faefatra ka hatramin'ny fahadimy hoe fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay fa mahery avy amin'andriamanitra andravana fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra zay atsangana nohitra fahalalan'andriamanitra izay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Zany hoe ao amin'ny testamenta vaovao zany ry mpiara-mianatra malala ny ady marina dia zao tsy amin'ny sabatra intsony fa amin'ny finoana, amin'ny fanekena ary amin'ny fanekem-pinoana an'i Kristy. Io no ady lehibe indrindra amin'ny andro farany. Eto mpamarana zany ry mpiara-mianatra malala dia zao no amitianantsika azy. Raha hitantsika teo ilay olana mipetraka hoe maninona Andriamanitra izay fitiavana sy fiadanana no nandidy an'izany ady izany sy famongorona tao amin'ny bokyny Josoa tiny, naseho izany ady izany be dehibe? Ahoana no atakarantsika an'izany amin'ny matoetra mahafitiavana azy? Ahoana no atakarantsika an'izany amin'ny matoetra ny masina azy? Ny valiny a avy tao amin'ny lesona dia zao hoe ny adin' Israely dia tsy ady ara-batana fotsiny fa ampahany amin'ilay ady lehibe ara-panahy izay nanomboka tany an-danitra teo amin'n'Andriamanitra sy Satana. Kristy amin'ny makomandy nytafiky ny lanitra azy no nitarika an'i Josoa sy ny vahoaka, ary ireo ady ireo dia fampisehoana hita maso amin'ny tolona eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Tanjon'Andriamanitra dia tsy famonina olona akory fa ny fanerenana ny fahamarinana sy ny fitiavany amin'izao tontolo lavo izao. Raha nino sy nakatò tanteraka ny Israely dia izy rery Andriamanitra rery no hiady azy ireo, saingy no ny tsy finoany a dia navelany ny ray anjara amin'ny ady izy ireo mba hianarany fitokisana sy fankatoavana. Noho izany a ny tena fandresena marina dia tsy amin'ny sabatra fa ny finoana amin'andriamanitra ilay mpitarika ny tafika ny lanitra rery ihany. Tiako ny amaky an'ity andalanteny izay nitsongana teo amin'ny patriaka sy mpaminany a pejy a 260 ty hoe rehefa naneo toetsaina feny fanoherana mitovy an'izany tamin'i Jehovah rehefa hifanara-politika na ara-tsosialy teo amin'ny tantara izay mifandray amin'ny herin'ny maizina, mpanakorontana sy mpikomy, dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra amin'ny mahatompo sy mpanjakan'izao rehetra izao azy. Ny fanehoanan'i Jehovah mampiady mahery azy dia nanjary tandindo ny fandresena faratampony izay amara tanteraka ny ady hifanaovan-tsara sy ny ratsy izay mahafoaka izao tontolo rehetra izao. Akoatra izany ny ady masin' Israely dia tsy vitany hoe maneho taratra ilay fanandriana lehibe ao anatin'ny fitaratra fotsiny fa ampahay manandanja amin'io ady io mihitsy izay manambara mialohany fitsaran'Andriamanitra amin'ny andro farany eo amin'ny sehatrany tantara kehitriny. Tompontsoa sy adidiny men'Andriamanitra azy ireo ny hiditra ny tanina mpanantenaina tamin'ny fotoana izay nitendreny saingy nesorona tamin'izy ireo izany tompontsoa izany vokatry ny adalàna izay nininina taony. Tsy drafitr'Andriamanitra ny azahoan'izy ireo ny tany tamin'ny alalan'ny ady fa tamin'ny alalan'ny fankatoavana tanteraka andidiny kosa. Nataon'Andriamanitra ho tompontsoany sy ho adidiny diran' Israely tao amin'ny tanina mpanantenaina tamin'ny fotoana izay nitendreny a tsy tamin'ny alalan'ny ady, nefa noho ny tsy fanarahan-dalàna noho ny tsy finoana dia nifoanana izany fahazoan-dalàna izany. Tsy noho ny ady ny fomba fikasan'Andriamanitra nanana ny tanina mpanantenaina fa ny fankatoavana tanteraka andidiny. Raha nisy nankatò avy hatrany ny vahoaka dia tsy nisy raha latsaka, tsy nisy sabatra izay nitsoahana fa Andriamanitra rery nanao ny ady. Fa noho ny tsy finoana dia voatery ny ady niaritra n'izany ady tsy ilaina izany a rehetra zanak'Israely rehetra. Ary ahoana kosa ary ho antsika kehitriny? Inona ny zavatra antsika raisina? Raha mitoky tanteraka amin'Andriamanitra isika dia izao tadidio tsy maintsy ahita fandresehana isika amin'ny fomba milamina sy mahagaga noho ny adin'olombelona. Fa raha miena ny finoana dia lasa ho sarotra ny lalana izorantsika, tsy maintsy hiady isika. Andao ifikitra amin'Andriamanitra, atoky an'Andriamanitra ary antehitra azy tanteraka fa izy rery ihany a no any hampandresy antsika amin'ny zavatra rehetra. Manasa antsika hiaraka hivavaka. Rahanay eo izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitarehanao ny vahoaka anao tamin'ny andro taloha sy amin'izao kehitriny izao. Ampio izay tompo anana fanajana lalina tony an'i Josoa izay ny ankohoka teo amasin'ny komandy nytafiky ny tompo. Ataovy tsapanay fa manatrika anay isan'andro ianao, ary aoko tsapanay fa ilainay ny mamevonahitra anao mandrakariva. Iankohoka anao isan'andro an'andro ary zay sitraponao tompo mba ho tanterahanay isan'andranandro. Ampio koa izay jesosy eo mba ino sy atoky anao amin'ny ady rehetra, ady ara-panahy, ady ara-piainana zay manjady aminay tsirairay avy. Tompo, mino izahay fa mba ampio izahay amin'ny tsifinoanay, mba ho afaka amin'izany tsifinoana izany. Ampio izahay mba hiaina amin'ny finoana amin'izao fotoana sarotra amin'ny andro farany izao, amin'izao tantaran'izao tontolo izao zao, mba ho voavonjy amin'ny fiaraha-miasa aminao, ho tinainy miara-miasa aminao, mba hahafahanao hiverinaingana jesosy ka handray anay. Izany no fangatahanay, angatahanay noho ny aminaran'i jesosy. Amen. Misaotra antsika rehetra namaraka izao lesina izao. Ny tompo any ampahery antsika iapetrehana ny ady rehetra zay atrehantsika tsirairay avy. Tadio fa tsirery ianao amiaraka aminao hatramin'ny tompo. Dia manampanantenantsika indray ioana ny manaraka, mandra-piona tompoko.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.